양아치꺼들어 준비 강고 양아치꺼들어 준비
Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá.
Ya y tené. Ndoso Washington li kodo ti Amerika. La sobiko sio lango kutinze ti mvuka. Ngusaku se balu sena o sio wala jeudi 5 septembre 2024. E bala izin basoko apusunduru ti mazi a itene ko singa ti VOA Afrique. Ara ke maina ndosu gire pupungwangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kota kwata ti bongi nga nandosu wanda tere. Ala lingi ti mai nandoti voafrique.com ala waringa nandoti Facebook na VOA Sango. Awa gosinga tala ke Sylvie Doris soye kume fami makse koya wedanga na Felix ye pasis zembo fadiso sango Sango ti kodro wande dunia mobimba ekena. Songo benga kasa kwaliso asina yati asewatia wanguru na Afrika chito. Ndali ti kwati wa pengoloro ti kodro ti Uganda. Rebecca Sheptegiso ndeko tilo wala lusuru na loaike duchi abiwa na atere tilo na mbege ti Kenya. Wa kwengo loro chingu bale utana utaso wa solani kapan lani na yati ngiati wanguruti pariso wa on. Lango sio na pekotiso kolisolo na loa duti ya tuku nguti dada na tereti losi lo bilu. Baleso wa si na ngwaiso Rebecca Cheptegei alundo ti kiri na mlegeti danzapalu na amu lengetilu. Na mbegeti Congo Democratique la so Union Européenne na muna kodoro ni ya kozo atonga ti tiri na sioni makongo ti yangbati makako wala mpok soso akibi pale na mbegeka. Atonga so kwe a on wungoni a on sake mbangbo use a londo na mbege ti Danmark a mbeni a on koto ota a eke gwande na mbege ti kodro ti Afrika so kobela so a sarak paleka mingi pepe. Mbeni ndo kwa so a iri Afrika CDC atene Congo Democratique a eke kozo kodro ti wara agba ti atonga so ndali ti so mbuma so a sara akmalika na ngweso mingi. Na ngweso idabeti a wamango yi kobela songa a eke na yati a kodro ti Afrika bale uta. Na mbege ti gine siriri a tiaka nga azo ak. Ko awara kwa na peko timbeni manifestation biri. Asa la songo ta na peko tisoa trugu a mukodro nangangu a kama kite a iri beni manifestation ti kasa sarango a iti trugu songa opposition so a unda ti tene a trugu a zialege na siwili ti le nando ti mbata. Laso zo ako a sigi na lege pependa li chingu chindu zuso a pika ngangu mingi nando chiko tagbata chi konakre. Iko na mbege ti Franzi la kwe gbia Macron a soro fini mokuzi ti nguru gbia nze u sena peko tiso lo miro lani a bada alezu. Michel Barnier ngu bale mbala mbala na ota lo sala kusala lani na Union Européenne lo eke ngando gbeyon gbia ti agene nga lo eke gbeno gbia ti fangoyaka. Pakara Barnier yeke zia na sese nguru gbia chilo na yati alango so akige. Azuti polo so ti gale a kasa mingi mungo Pakara Barnier na liti nguru gbia na liti so ala yefa deji tene mbata so akiri na mbege chala. Ndangwa sango gena sese ti Amerika gbeyon gbia ti agene Anthony Blinken a silaso na mbege ti Haiti lo mung ti koti mungangu na trogu so a gweti batene ti kringo na siriri ndali ti so a gange a sarak paleka ngangu mingi. Mbene yengu saku seba leo kona uku, Anthony Blinken a eke kozo kotazo ti asese ti Amerika wa ti kodro ti Amerika ti zia gere ti lo na mbege ti Haiti. Nga na mbege a pulusu ti kodro ti Kenya so agwe na mbege kandali ti a ti ziziango siriri ndali ti sedu ti awaralege pepe ti sara kusara tala mbili mbili. si a itene la kwe na ndo chi veu Afrique. Ndo kwa so abatene ti ngisa asinigi na mbeni spini ngobo ti loko tongo a koforo na be Afrika so a irini kitan se sekurizi. Matanga so abagigi la so na gbele ti mokunzi ti ngorogbia Felix Moluwa ima wagosinga ti Josiane Sefora Anga na ndo ti teneso.
Katene biani akelaso na bata ti bongis tindo kwasi wene bia so batene ti ngiza nga na ti mama ginza azianga polele ti akusala so akecha kiton sécurisé na lege ti agbaku kusala waka so ke mulegi na la ti sa akusala na bata ti bongi afinango bo ti akusala so aketi kanga lege na akpale ti anginza so si akekokoto na maboko ti azo na ndo ti abarrière so ake na be Afrika na ya ti akete kodro nga ti sara ti akofo osala waka na ndo ti abarrière alingbi ti ninga na ya ti gogoko ti leta ti mulege na maingo ti kodro ti be Afrika. Hervé Domba a kibini biaso abate ni tinginza anga na ti mama ginza luki fatene le nando ti akusala so ala zianga ni nabata ti bongi
tenji kiton sekurize ni so ake kota tene mingi parce que na yatia reforme so gouvernement a engagé na beti impulsion ti biati kodro solo unda ti tene y engagé a dimantèlement ti a barrière illégale na pekoni y doit ti sekurize a ginza ti l'état ni la si y décide ti sa c'est béni fini coloni sur quittant sécurisé à quittant sécurisé ni sauf à petit falsifié ni peu azo à petit l'outil nayatia à ketea bureau ou bien nayatia nayatia ketea imprimerie néati vilgué titané à la reproduire ni à la petite sarani à faire parce que à quittant sauf à petit falsifié ni peu donc il engagé mini processus digitalisation donc à solution où c'est là il présentait une digitalisation ni sauf à qui londo nandoti à terminaux sauf à pas téléphone nandoni à agenceau à nandotia barrière à la petite pica contravention nandoni ceci à usager à petit payer à contraventionni nandoti mobile money là donc à et fournir ce quoi à quel moins des kangou na trésor public parce que à ginjaniso à quel gouffade nandoti qu'est-ce qu'il est à peu près fade so à quel tine nandoti qu'est-ce qu'il trésor donc à écouter tenemingi et profiter na microtiala qui sensibilise la population qui tenait à la bas Johnny à Podesso ils ont cessé à qui tenait là puisque dans nos trésors à Pimba et que voir un des morceaux qui tenait il sera à projet de développement d'Aliti population qui
n'abagi abatawasi à qui voir quand je capte à qui tente sécuriser ça et ma qui ont tenu tu bien sûr bas tenu ginza nga na chi maman ginza Hervé Domba
ils ont cessé six équipes la petite inspecteur général qui finance so lo que commencé ti donc bangi ombelampoko a zone ti berberati ti londo jusqu'à mai a des ambeni a zone aida comme ambeni a zone ti vakaga a ke doutien des secondes round ti missioni i ke sara donc pour le moment six équipes là a ke londo ti sara kousalani i ke gwenani ki tomasso
alimi fanala sa ke finingo bocha kousala so ke tambwa na kodo ti bi Afrika na achangwe sa ke gande tonga so na fangwa tonga na si ala so ke tonga na agence ki tuka la ndo ti londo ala lingwi ti nga kode ti akusala so nga ti sara akusala ti ala nzoni nda ti maingo ti kodro ti be Afrika bata ti bongi Josiane Sefora Anga VOA Afrique
so ala mafade ayeke wagosinga ti ye na akota bata ti bongi zi aitene na ndö ti VOA Afrique ndali ti zingili so ayeke na ndö ti kango atënë ti gbe ti sese na be Afrika beyon gbia so abatënë ti so ayeke na ndokua so apika patara na ambeni akpengba amolenge ti be Afrika ti zia na sese angobo ti kua so alingbi ti sara ti zi lege na ti tene azi zingili so biani na ndö ti atënë ti gbe ti sese so e ma gbeyon gbia so abatënë so na ndö ti ndokua so iri ti lo ayeke Rufin Benam Beltungu
asara ngu mingi nga si kodro ti ayeke na gbe ti zingiri ti processus de Kimberley na ndö ti tënë ti adiamant so iri ni gbangoro ala hinga processus de Kimberley ayeke atënë ti adiamant so airi ni atene diamant brut kua ti processus de Kimberley ayeke ti sara si kua ti zingo na kango agbangoro so atambula na lege ni e kodro ti na peko ti kpale so asi na kodro lani ayeke na gbe ti zingiri ti processus de Kimberley depuis ngu mingi ngoro gbia sara akusala ti tene azi zingiri so na li ti me asara atongana ngu balakoton so processus de Kimberley 2016 na 2018 ayeda ti zi mbege ti zingiri ni na ndö ti akodro miombe na peko ni tongana e hunda na posi kimberle e fa ambeni akodro so si sara kusala da ti tene azi zingiri so na ndö ni akodro tongana susu na kombo boire baoro aba nga na gambula e wara kiringo tene ti posi kimberle ape e comme nguru gbia sara ngangu mingi gbia ti kodro mu yanga professeur Faustin Kanch Touadéra mu yanga na mbege ti défense na mbege ti sécurité publique nga na mbege ti administration territoire ti sara kua mingi na ndö ni na mbege ti ndokua ti mosoro ti gbesi sese ambeni abongbi ayeke da so e za na sese na ya ti akodro so e comme fade so siri ti akiri na ya ti kodro kue e pensé e tene alingbi ti tene e hunda gi ti tene azi zingiri na ndö ti ambeni aketekete akodro ape u ambeni akodro ape mbe alingbi ti zi zingiri ni kue na ndö ti kodro ti e comme mbeni bongbi ayeke ga e pika patara depuis gbia ti kodro nga na lege ti apikanga patara ti lo na amba ti lo lo kue lo pikanga patara asara si ndokua ti processus de kimberle tongana lo bongbi lani na nze ti mai so ahon lo yeda ti tokua ambeni azo ti bangondo azo so e hunda lani depuis ti tene ala ga me lo yeda na ni ti tene so aga na kodro ti aga ba est-ce que kua ti processus ti kimberle ayeke tambula na lege ni est-ce que alingbi fade so ti zi zingiri so na ndö ti kodro ti e comme azo so ayeke ga azo ti kodro ndende tongana baluse na oku ayeke ga ande e comme ala yeke ga ti tingbi na amolenge ti kodro ye si amolenge ti kodro so kue ayeke tingbi na ala ahinga tënë nzoni na ndö ti kusala so ngoro gbia sara depuis jusqu'à gi e nda ti bongbi so si yere amolenge ti kodro so na ya ni laso na ndapre so la na peko ti bongbi so tongana ala ma ya ti nzoni akota azo ti ndokua ti processus de kimberle so ayeke ga ande na le 9 septembre ti duti na kodro ti gi jusqu'à 15 fade ala yeke pika patara ala sara kusala maboko na maboko ti sara si zingiri so azi na ndö ti kodro ti
so ala mä fade ayeke ruffin bename beltungu so lo yeke gbenyon gbia so aba tënë na ndö ti atënë ti gbe ti sese na beafrika
bara ala mingi aita ti mbiso ayeke sara kusala na voie de l'amérique si ayeke sara sabangu ti yanga ti kodro ayeke hunga sango ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singila aita ti mbi na kusala so ala yeke sara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayera tene voie de l'amérique mbi mû na ala singila
ia e tënë lakue na ndö ti VOA Afrika kapa ti lokotongo iri ti azo na mbeti wala recensement ndali ti mandako ti sorongo akota azo ti kodro bongbi so iri ni ayeke ane ayeke tonda ti kusala so ande na ti alango so ayeke ga na ya ti akota komanda ti beafrika mokonzi ti ndokua so Dieudonné Ndjungu amû na e sango na ndö ni na didi singa ti Freeman Sipila so leke wago singa ti e na kota gbata ti bongi
aninga asoro awagbata na société ti beafrika ape tongaso so si nguru gbia apikanzi ti lo na aita so ayek mû maboko na ya ti akapa ti lekengo agere ti asorongo azo ti tene abongbi koforo aza na maboko ti ane aleke na kapa so kozo ni ti gue ande na sorongo aconseiller municipaux e commence ande na liango ya ti liste électorale parce que liste électorale so ye na ni fichier électoral ti na ni ayeke ti so lani leke gere ni ndali ti sorongo gbia ti kodro na adéputé na 2020 ti londo na 2020 ti si na lango na 2024 ngu so ahon na peko ni aita mingi awara ngu balako na miambe ngu so nze amû yanga ti tene ala soro akuta azo ti kodro ambeni aita e daa so lani na 2020 aza iri na mbeti ape ambeni aita nga e daa lani na 2020 ndali ti atumba so lani ayeke daa ala kpe kodro ni e ye nzapa asara nzoni akomanse ti kiri awe ala kiri na kodro ti ala ayeke nzoni amû ngoi na ala ti tene ala za iri na mbeti gbiango ya ti e so liste électorale so si aba tënë ti ambeni aita so nzapa amû hingo ti ala awe ayeke nzoni ala so nzapa amû hingo ti ala awe azi iri ti ala na ndö ti liste so nga na mba gi parfois ambeni aita ayeke daa so asara ambeni ti sioni e ye nzia ti kodro agbanzi na ala lege ti tene ala continue ti voté ala so nga aussi il faut azi iri ti ala na ndö ti mbeti aussi ayeke duti ande occasion ti tene mo so lani mo wara carte de lecteur ti mo si airi ti mo lani asu na lege ni ape wala photo ti mo lani amû na lege ni ape mo peut ti pusu nga nduru na andu nzo ande ti tene acorrige akete aerreur so lani ayeke na ndö ti carte de lecteur ti mo nga na mba gi aita so agiri sara carte de lecteur ti ala na ya chai ndende akengango isande sitene ala pusunduru na itasui aitokwandala na ndusitere sitene ala zairi na mbiti aganani asana la duplicata aitaso teneti kwa amwala agunandu mbagi na mbagi ala ngausi ala pusitene apusunduru sitene asai saira tene arajala na ndusikozo centre sulana leda sitene azala na ndusifini centre so ala waratereda etunga na yunzi na révision du fichier électoral ce chronogramme n'a pas tenu jusqu'au plus tard le 24 décembre que fin de liste définitive na wa akandoso si gian de legacy tena igona sorongo awa batasu chronogramme na falangoti le 6 avril.
Sola mafade eke Dieudonné Ndjungu solo eke mokonzi na ndokwati aine solo eke na kotabatati bongi.
Bata bata hewa na hii kuki kwa mbati mende kwa basara yeti jeni hewa kutena yeti yuwa kutena aza mwale beti kwenye hati dini ya mwagunda igenda hewa na kutake ulitake genda yeti amende kwa yeti lako kutichara hizi kutena ala kasi kwa basara amani ya dena devote yeti yeti baki kwenye na yeti hewa na lichi ajina lichi yeti atenda mende kwa tapu.
Yaitene nando tive wa Afrika na legeti anzenzene kwa swa mwengeti kodro koli wali yake saati gina kobeti angati la koko ti batanase wachara ti tumbala yere ngati mube Afrika nanduzu la sesa lisuro nambeni maseka koli William Bienze lo sara kusara tunga na Edmason na begeti bimbo na yati ombela poko emalu.
Sala timu ya ki Edmason.
Kwa chala timu Edmason haki tunga nae?
Kusala timu ki Edmason yini hatiso bigati sala kusala ti Ed mingi wa amena gondi jiswa kina tati si lukolo kujisala kwa timu mason yini mambi aposhilo mtenebambi jisenge toso jisala kwa pema ya hiku kintilo falandi kwa sile falanda toka kusala ti Ed mingi toso ndiki haka mbutu nazi ti bure toso bimusi mo toso nambi sala nini epilo falandini epi do tos antonde ki sala ni si mbi mai na ji kwa hili nomo
ake lege inde inde sazwa ke manda ye so la manda so a sito nga na ya wala banza ala pusu na yani
li pusu kamem na limo fimbi gwe li inga ni kamem di sala lege iso meto mine falambini si nyingwa di mai na ndi gwe na nisi
ala banza mbeni la nde ala ke ganga zo chi leke ngo dawa so a ila tele masonga
so nisa edu niso kwe le falambi kumande ke mote da lo falambi kumande butu we lo falambi kumaso si li mouni voti da eki nisa ni kamem atyemo mbi inga mote wa dani kamem
a sara ngo kia we sara tonda chi mandangwa kusara so
li kumase sango kwa si miti edu masonso na 2016 jusqu'à la mission à 2024 aussi.
Tongana maître ça ira la kotanda pra la ligne ti londonga ti gwe wala la ki sa tongana.
Et tu me wa gosinga tonso ina maître ni sa kwa we no mulege ina li fini kwa le mulege le gwa we kotanda pe e oso lo famen na dame ni veni son binga te kotanda pe spesifi i o preso te liga la place kwa et tamina yesu de mu mbi te sigina buet na pel même te awon ke lo ga mbi ke mu même buwet ni yan aka mbutu hundi kuna lot lo gao lo fana ni kibami gumi musimo ni gana simo ni aka simo ni musimo ni tumine na mbutu ni kwa we epi lo fana ni amena yi mbisani wa gusinga
tonga na ala ke manda ye tonga so so ake gia kwa sara ke manda wa ala ke manda ngambi na indi na tereni
li manda ye bani wa gusinga li manda ed na son iplen aglo so a moti na na dani kwa zondi osiko le pika ni
ake pika aglo ntonga na ye sita imbi si tene si awa mango ya inga
kitango agroni ya itunga so agusinga ipeti mu bureti likami aka mbutu beki mwa bureti mbutu ni selon kapasite son ipeti ni mu kenisa la simoni si lepika na agroni don ipeti mu kat bureti mbutu ni kami tuku beki mu simon ako eku leki zana na yaji mbutu so sin beki tunini beki pika na agroni
tunga na nzapa sara fade na cha kitango ya la lundu tira la lekenga dalala akonga
ni na wagosinga kamen di kumeti tuwezi mwote dambi mwote men bidakwa ache mwen men bi mwa ginazika ou desu widi ed mason men lango songa tenen bi li wivwa wote mi mwote da wes mi peti mwote men kamen son minana ki mwazon bi ebo tuwezi mi mwote da chef mi lo telo tenen lo fan bi kete mi gula men bi veni la volante tibi bi ebo tuwezi mi mwote da epi lo bani a epende anje men nan lo
wango chine sala mwuna amba chala masika
teke na ta kila igi amen nam jil ton bi ba ale sanga ya kwa pala sigina ya ndapwe ala goju kina anga tinde ge ala sanga ita yon iti la zwa ki ona legi ya la ki bagi ya la ki ya la ki te yana ten tenen amou vondou na zoni ala jito so la bameni joso lo gozi sa kwa ala aposhi lo ala unda kwa nan lo te lo kenga basi dibra tenen te mo unda is mo wa mo unda ya peso ya muna mo pe na wango sinye muna amba ti mizwe na wago singa
Igunda mingi ya kwenba mwenye TV Afrika kuri waliso eki. Sala nzenzene kuwa tibata na sewa chala. Tigi na kove tiangati, tumba na yerengati mu be Afrika na nduzu. Aeke fade William Bieze, lo sala kusala ti Edmason ambege ti bimbo. Zaitene la kwena ndoti vewa Afrike. La sunayati kapati kwa singati nandoti teneti nzapa. Eke warande imam awaldan Karim loeketi mbegeti mosketi alibabolo. Beke sa na ite nandoti antia ti zotonga na moyeti ga musulmo imalu.
Musulmans, à qui tout aussi l'homme a été dans l'islam, c'est-à-dire à qui tout aussi le soumettre dans l'islam. Islam, l'islam a gagné 5 règles essentielles. Tout, mon doigt s'y tenait, mon respecté, mon appliqué 5 règles essentielles, ça a été mon musulman. À 5 règles, ça a été, oui, mon doigt s'y témoigne dans Zapako, Zapai Diako, mon doigt s'y m'a appelé dans l'eau à travers la tchotilo. Le créer, mais mon guide, c'est mon témoin d'apporter sur le retourner à la vie. Non, non, juste mon doigt, c'est pas la peine à me l'aider à le créer. Donc, à la zoo, et qui n'y a pas auto à ce tout le créer. Surtout, mon baguette est moins venu à l'unité. C'est mon man à peine à l'occupant d'exister. L'animal est après, mon existé après mon guide. Voilà, donc, soit j'ai très suffisant. C'est même mon man à peine à Zappa, mais mon guide, c'est un garou le retourner à la vie. Donc, mon man à peine à l'unité. Mon doigt, c'est ma n'a pas aussi n'a pas tout cassé. Nous, Mohammed, tout le tocalo en tant que prophète. Il va s'y faire de pilonnage et le ténage à la date de Voranda à la Bourgogne Zapanko. Donc, on doit s'y manater la tenue sur le Ghananis. On va en appeler à l'occupant Zapala Tokalo. Voilà donc, on doit s'y manater à Tongaso, à Kola. Où c'est là que 5 prières, ceux qui servent à la Kola, les musulmans doivent s'y prier 5 fois par jour. Donc, en Gouinada. Donc, 5 heures à Gueda, 13 heures à Gueda, 15 heures à Gueda, 8 heures à Gueda. Au quotidien, on prie régulièrement. On fait un appel. Les musulmans doivent s'y faire aussi au monde. Au moins, la question si ton gars a moqué la moyenne. Au Kenambeni, mon soro soci, à l'ingina baremi, barem ti sarango au moniso, qui mon sara à commerce en vie à sarango quoi, hein. Mon doigt dit, c'est mon sara inventaire, mon dit quoi, surtout mon kenaniso. Mon dit 2,5% en a qui, mon soro si moniso, mon mona du sac et la nappe. À pauvre. Troisième nira, quatrième nira, qu'en j'étais ramadan. Moi, sacré ramadan, so, moi, n'a qui est spécial. Tiens, moi, sacré. À 9 mois, la vie, ça l'embête l'image. 9 mois, là, qu'on dit Ramadan. Donc, 9 mois, là, c'est vrai, qu'on est musulman dans tout le monde complet, tout ça dépend. Parce que, quand on dit l'image, on dit qu'il est tombé, ou 29 jours, ou 30 jours, ah ouais. Après, tu en chauffes. Donc, voilà le quatrième pilier. Cinquième, à ce pèlerinage. Pèlerinage aussi, tu m'as manqué la moyenne. C'est mon pèlerinage. Mon père avion, mon père aussi, je suis aussi, je suis aussi, à ce règle essentielle, nous sommes donc musulmans.
Mais imam, ton anayensi, à zona l'imbéti saratinga, à 5 piliers, soit 5 règles, soit ça, ton anayensi inga.
Bon, non, bon, so, à la soie, je n'ai déjà aussi mis en salle à l'ingana, l'ingana à l'ingani, mais à la soie, à zana finini, de la zona da, il te panalo. Te panalo, pour l'indébit, te panalo, ni et te. Donc, on appelle au Kénégizini.
Sola mafadea eke legoti imam awaldan karim ti mosketi alibabolo na kutabata ti bongi eke goyotonga sona ati kapati kwa singa ti nandotia etindara esa alisoro nambeni kwenba maseka wali ti be Afrika pendere loike wayengo bia yatula ke maina kangala.
Doye itinda ke maina kangala ino ni maina rizan ni tondansa de ti yengo bia depui isa 10 ans. Nayati karia kumi ti ingobia na be Afrika inayani misaki kita tambula lani na ti kodo osho iguna Paris na ni morning temps on ligina ti orchestre yokasuka après iguna FESPA na Brazzaville après ligani na ti pika omozoko su iuna ke ina orfe iguna kutuno donc na alliance française misa agbata yi. Et l'année aussi, comme un lauréat de chanson francophone, il y a un abattage. Par exemple, on a un artiste congolais, il y a Ben, il y a Gwe, il n'y a pas ça, il y a un propre album, il y a un 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 solo.
Et Ngobia, c'est un album de ton année.
Premièrement, avec ma vie famille, il y a quelques babas qui jouent guitare, mais qui sa formation, babas, à mon sanga, le qui sa formation là, le qui galant, le qui doutine en terrain, le qui participe dans lui. Et après, il commence à dire qu'il y a des chorales, et dans l'église, dans l'église, il y a formation, il a commencé dans l'église, après, il commence à dire qu'on a l'air français, il participe dans un concours de chansons francophones. Après, il y a une chute lauréate de la fin de tendance à la langue de Gouillon jusqu'à là.
Style, tu es un peu plus la Kenya.
Mais c'est la world music.
World music, ça t'a dit, tu as la soie ou à Mango et soie à Inga et Nandoni Pepe.
World music, c'est la musique qui est traduite, mais qui est modernisée. Et qui est peu traduite. Moi, je suis un peu plus à Tsarayani, à Gaton, à la modernisée, quoi. Après, il y a un gamin qui est très bien, je crois, et puis je crois adapter facilement.
Wangochi, c'est la mouna mbatala maseka wali wala kuliti be Afrika, soit tu gonna lege ti mozo kosi, ade ya inga lege ni pepe wala mbana peku.
Amena itachi ya kigazo, il est vrai, à la idea, à la sidina album, à passer, à la kigote joueur concert, mais aussi à la approcher, na, je suis avec ma expérience, parce que, amena le dazo, à tenant, à la qui a un meilleur artiste, mais à la qui m'a expérience après. Mais là, va dire, toi, le gars, studio, le public, il n'a bien, ou a du succès, et puis, à ou lui, bien. Mais alors, que ton ana, là, ça, moi, comment je dis ça, mon docteur, ça, pour approcher, ma mena, ancien. Ah, ancien, tu as mis tout ça, et tout. Tu t'en as là, et deux, mon fils, et même. Quoi, tu m'en sens, ça, ça, à Gandon. Ma ligue est à peine, ma ligue est à rythme, ma ligue est à bataille.
Aita, kina ndoti pendere mozo koti yellow, irini ake yellow, ti negufa, ti munganguna, abamaraso eke pika ndembo na ngoi se na kodo ti lezetu, na ya ti kapa ti zingo tere wala eliminatoa ti kane, sa ke use kapa ala. So benda na ngoi so, otana ako ndembo angba ti gwe fade eke ba. Aita ita eke gina ndoti mozo koso se akwa singa ti eti laso a kondani, ekire watere kekire ke biko kuna bonga omene na langonga mbalambala bonga ti la kwisa ki bonga ti bongira awa gosinga tala ke si vitoriste soye kume tome match ko ya we danga na Felix ye pasis zembo na ndoti machine ake tome match ko ya we da nga na tere ti lo ingenieur ake o droit de request da pa a batai
yolo